Poštovani slušaoci, na današnji dan 1331. godine na državnom saboru u Svrčinu na Kosovu arhijepiskop Danilo II. Krunisao je 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić krunisan je 1346. godine u Skoplju, tada srpskoj prestonici. A eto, ovo je neki uvod, a kako bi se osvrnuli na istorijski lik i djelo cara Dušana, razgovaramo sa istoričarem Predragom Vukićem sa Cetinja. Pomaže Bog, gospodine Vukiću, dobro nam došli.
Bolje snašli Boga.
Evo, ova godišnjica, 8. septembar, datum kada je krunisan Dušan Stefan Nemanjić za srpskog kralja na Kosovu, je povod da se osvrnemo malo na lik cara Dušana, pa da nam kažete nešto o njemu.
Da, kralj i potom car Dušan Nemanjić, rođen je 1308. godine u Skadru, kao sin kralja Stefana Dečanskog. Budući da je već u mladosti određen za prestol nasljednika, on je noseći titulu mladog kralja upravljao Zetom, koji u sklopu srpske Nemanjićke države imala autonoman status, tako da su prestolonasljednici iz roze Nemanjića osnovna znanja iz vještini upravljanja državom sticali upravo u srednjovjekovnoj Zeti kao njeni namjesnici ili mladi kraljevi. U bici na Vjerbuštu, to jest današnjem Čustendilu u zapadnoj Bugarskoj, 28. jula 1330. godine srpska vojska pod vođstvom Stefana Dečanskog potukla je udruženu bugarsku i vizantijsku vojsku. Bugarski car Mihailo Šišman i bizantijski car Andronik III. Paleolog udružili su se protiv srednjovjekovne Srbije sa namjerom da spriječe njeno širenje prema Egejskom moru, ali bezuspješno. U ovoj bici poginuo je i bugarski car Mihailo Šišman. Posebno se svojom odvažnošću i vještinom komandovanja istakao kraljević Dušan, koji je komandovao centralnim odredom srpske vojske, a u Dušanovom odredu nalazio se i odred Kotorana, koji je uspio da od Bugara zaplijeni njihov krst i zastav. Dugo vremena su se u crkvi Svetog Trifuna u Kotoru čuvali ovi trofeji srednjovjekovne srpske pobjede. Dušan Nemanjić uz pomoć zetske vlastele izvršio prevrat 1331. godine i utamničio svog oca svetog kralja Stefana Dečanskog, koji kasnije bio ubijen u Nerodimlju. Na današnji dan Dušan se kruniše za kralja u Svrčinu na Kosovu, 8. septembra 1331. godine, i jedan od osnovnih ciljeva, ako ne i osnovni cilj, Dušanove spoljnopolitičke orijentacije bio je da faktički sruši Vizantijsko carstvo, zauzme evropski dio Vizantije, posebno Grčku, omogući Srbi izlaz na Egejsko more i formira novo, uslovno rečeno, srpsko-romejsko carstvo, koje bi postalo nasljednik srednjovjekovne Vizantije. U toku 1335. godine srpske trupe su zauzele Makedoniju. Sjever Makedonije još od kraja 13. vijeka sa Skopljem bio u rukama Srbije. Dušanove trupe će zauzeti Ohrid, Prilep, a potom i Trakiju, Ser, Kavalu i Dramu, Epir, Tesaliju i Albaniju, izuzimajući Drač i Valunu. Tako da se srpska država relativno brzo proširila do nadomaka Tine. Smatrajući da je srpska država postala multinacionalna, moćna, moćnija nego što je ikada bilo u svojoj istoriji, nego što će biti, kralj Dušan odlučuje da se proglasi za cara, a da srpsku arhijepiskopiju uzdigne u rang patrijarhata. Na državnom saboru u Skoplju, upravo na Cvijeti, 1346. godine, Srpska arhijepiskopija je uzdignuta u rang patrijaršije. Arhijepiskopija Nikije dobija titulu patrijarha srpskog. Istoga dana Zetska episkopija je uzdignuta u rang mitropolije. Tako da upravo od ovog Dušanovog državnog sabora Cetinska mitropolija nosi titul i zvanje mitropolije. Dakle, od 1346. godine. 7 dana kasnije, na pravoslavni Vaskrs, 16. aprila 1346. godine, srpski patrijarh Joniki, ohridski arhijepiskop i trnovski bugarski patrijarh, te starešine svetogorskih manastira, miropomazali su kralja Dušana Nemanjića u car, u zvanje cara, Srba, Graka i Bugara, kako je naravno glasila službena oficijalna titula, te je tako Srbije uzdignuto u rang carstva. Car Dušan je imao razvijenu pravnu zakonodavnu svijest, shvatio je da se ovako prostrana država može utemeljiti jedino na regulisanom pravnom sistemu, da bi ugušio samovolju velikaša i da bi srednjovjekovna Srbija ovako proširena dobila utemeljen pravni poredak, car Dušan je odlučio da se donese odgovarajući zakonik, poznat kao zakonik cara Dušana, koji je donesen u 2 etape. Na državnom saboru u Skoplju, 1349. godine, usvojeno je prvih 155 članova Dušanovog zakonika, a preostalih 46 članova usvojeno je na državnom saboru u gradu Seresu, u Trakiji, 1354. godine. Dakle, zakonik cara Dušana ima ukupno 201 član. Da sud sudi po zakonu, a ne u strahu od carstva, mi kaže su jedan od paragrafa ovog zakona. Makar pravno deklarativno, Dušanov zakonik je imao biti iznad volje samog cara, kako se to u zakoniku kaže. Zanimljivo je da mnoge zapadnoevropske zemlje toga vremena nisu imali ovakav državni zakonik, ovakvih dometa i ovakvog pravnog kalibra, kao što je bio zakonik cara Dušana ili, kako se on zvanično nazivao, zakonik blagovjernog od cara Stefana. Mnogo godina poslije Dušanove smrti ovaj zakon će se prepisivati, on ima preko 30 rukopisanih primjeraka, a pleme Paštrebić na području između Budve i Bara primjenjivaće pojedine odredbe Dušanovog zakonika u svom plemenskom pravu sve do ukidanja Bletačke republike 1797. godine. Smatra se da je upravo ova oblast, koja je također ulazila u sastav bivšeg Nemanjićog srpskog carstva, bila najviše vezana za pojedine odredbe Dušanovog zakonika. Naime, na lokalitetu Drobni pjesak, kod Petrovca na moru, sastajao se po potrebi najmi jednog godišnja, nekad i više puta od toku godine, sud dobrih ljudi, dakle, plemenski sud plemena Paštrevića, koji je presuđivao sporovi uglavnom iz bračnog, imovinskog, pa i krivičnog prava, i u tom pogledu se djelimično pozivao i na zakonik cara Dušana. Kult cara Dušana je bio izuzetno raširen u srpskom narodu i uspomena na Dušanovo carstvo ostala je da živi sve do naših dana. Međutim, ono je iznutra, kako se ubrzo pokazalo, bilo duboko nestabilno. U to vrijeme Turci su već počeli da prelazi iz Male Azije u Europu i ugrožavali su kako Vizantiju, tako i Srbiju. Turci su 1354. godine, dakle još dok je Dušan bio u životu, zauzeli Galipolj, nadomak Carigrad, i tim činom prešli u Evropsku Tursku. Car Dušan je pripremao opšti vojni pohod protiv Turaka, ali ga je u tom pohodu, do koga nije došlo, omjela smrt. Pod nerasvijetljenim okolnostima on se upokojio 20. decembra 1355. godine u Prizrenu. Car Dušan je još za život, je u 343. godine, počeo da zida manastir, koga je predvideo kao mjesto i za vječni počinak, manastir Svetih Aranđela, Mihaila i Gavrila, koji se počeo graditi 1343. godine i završen je u nekoliko narednih godina. U njemu je car Dušan i sahranjen. Turci će ovaj manastir porušiti 1615. godine, porušit će ga Sinan Paša, velikodostojnik albanskog porijekla, koji je spalio mošti Svetog Save na Vračaru, i od porušenih kamenih blokova manastira Svetih Arhanđela, Sinan Paša će podići takozvanu plavu džamiju Prizrenu, koja i danas postoji. Poslije smrti cara Dušana, uslijedio je proces dezintegracije srpskog carstva. Naslijedio ga je sin Uroš, u narodnoj tradiciji poznat kao Uroš Nejaki, tako da se i sastava srednjovjekovne Srbije odcijepljivali bivši Dušanovi velikaši i stvarali samostalne pseudodržave. Balžići će se osamostaliti u Zeti, Toma Preljubović će se osamostaliti u Epiru, Jovan Asen u Tesaliji, Dušanov polubrat Siniša u Albaniji, a Mrnjavčevići, kralj Vukašin, osamostalit će se u Egejskoj Makedoniji, dok će se Vukašinov brat ispod Uglješa odcijepiti u Grčkoj Trakiji. Konačno će knez Lazar Hrebeljanović postati gospodar centralne Srbije. Tako je car Uroš ostao samo nominalno vladar Srbije, koja se suštinski raspala na više samostalnih ili polusamostalnih kneževina, i smrću cara Uroša Nejakog u decembru 1371. godine ugasilo se carsko uređenje. Izumrla je, dakle, vladarska losa Nemanjića, pobočni u granicu ostali, ali se centralna vladarska losa sa carem Urošem definitivno završila. Međutim, uspomena na doba cara Dušana, uspomena na veličinu koju je srednjovjekovna Srbija dostigla upravo pod njim, ostala je da živi u narodu sve do danas. U Crnoj Gori nalazi se manastir Duljevo u okolini Budve, koga je po tradiciji podigao upravo car Dušan 1348. godine i posvetio ga svetom arhiđaku Stefanu, koji je inače bio patron srednjovjekovne Srbije. Freska sa likom cara Dušana i danas se nalazi u manastiru Duljevu, mada je najučuvaniji lik cara Dušana freska cara Dušana u manastiru Lesnovo u Makedoniji, gdje se antropološki lik u srpskog velikana doslovno može vidjeti i proučiti. Isto tako, uspomena na cara Dušana živi u dijelima Njegoša, kralja Nikole, u crnogorskoj narodnoj tradiciji, kao i kult dinastije Nemanjića uopšte, pod kojim su Srbi dostigli svoj najveći državni, kulturni, duhovni domet u cjelokupnoj svojoj istoriji.
Car Dušan nije svetitelj. Šta nam možete reći o tome? Nemanjići su uglavnom bili svetitelji, nemanjički vladari.
Pa, car Dušan je izazvao rascjep sa carigradskom patrijaršijom, time što je protivno njenoj volji, bez njene saglasnosti, uzdigao srpsku arhijepiskopiju u rang patrijaršije 1346. godine u Skopju. Punih 6 godina Vasiljenska patrijaršija je protestovala protiv ovog čina, a onda je Vasiljenski patrijarh Kalist bacio anatemu na cara Dušana i srpsku državu 1352. godine. Ova anatema je povučena tek poslije sporazuma između svetog kneza Lazara i Carigradske patrijaršije 1375. godine. Moguće je da je ovo jedan od razloga zašto on nije kanonizovan. Kažu da postoje pojedine freske na kojima je Dušan Nemanjić naslikan sa aureolom, ali moguće je da je upravo taj spor cara Dušana sa Vasiljenskom patrijaršijom uticao na to da on ne bude formalno kanonizovan za svetitelja. Inače, zaista, većina, iako ne svi Nemanjići, su kanonizovani. Sveti Simeon Mirotočivi Stefan Nemanja, Sveti Sava, prepodobni Simon, iliti kralj Srbije Stefan Provjenčani, Kralj Radoslav, koliko znam, nije kanonizovan, kanonizovan je kralj Vladislav, kralj Uroš nije kanonizovan, kanonizovani su kraljevi Milutin, Dragutin i Stefan Dežanski i kanonizovan je car Uroš Nejaki, Dušanov sin, uspomena na njega slavi se 15. decembra svake godine. Inače, mošti Dušanovog sina, cara Uroša, čuvaju se u Sabornoj crkvi u Beogradu.
Otkuda to Stefan, Stefan Dušan, Stefan Dečanski, Stefan Nemanja?
Pa, zato što su Nemanjići izabrali svetog arhidžakona Stefana za zaštitnika srednjovjekovne Srbije. Nemanjići su kao porodica slavili svetog arhangela Mihaila. Međutim, još je Stefan Nemanja odlučio da sveti arhidžakon i pravomučenik Stefan bude zaštitnik srednjovjekovne srpske države, njen službeni oficijalni patron, i to je osnovni razlog zašto su svi Nemanjići koristili ime Stefan u svoje svetovno ime. Stefan je grčko ime, izvodi se od grčkog Stefanos, što znači kruna, vijenac. Tako da bi se u srpskom ekvivalentu isto ime moglo prevesti kao kruno ili krunoslav, ili u hrvatskom varijanti kao Vjenceslav. U stvari, sveti Stefan je bio vrlo popularan na pravoslavnom istoku, pogotovo u pravoslavnom hrišćanskom svijetu, pa ga je Stefan Nemanja uzeo za patrona Srbije. E sad postavlja se pitanje, da li, to pitanje naravno nije moguće danas dati odgovor, da li su dinastije Vojislavljevići i Nemanjići krvno srodno vezani, makar i preko nekih pobočnih ogranaka. Jer prvi vladar iz dinastije Vojislavljevića zvao se knez Stefan Vojislav. I on je odcijepio zetu i sastava vizantijske vlasti, a sinovi mu, Mihailu i Bodin Vojislavljević, objedinit će čitav srpsko-slovenski etnički prostor pod skiptarom svoje dinastije Vojislavljevića. Dakle, Raška, Duklja, Travunije, Zakonje, Bosna naće se u sastavu srpskog kraljevstva na čelu sa Lozom Vojislavljevića. Da li je, dakle, to ime preuzeto i od Loze Vojislavljevića, od dvostrukog imena kneza Stefana Vojislava? To nije isključeno. Ima i takvih pretpostavki, ali ih nije moguće dokazati.
Moramo da primijetimo da je Srbija u doba cara Dušana bila najmoćnija.
Pa jeste.
Ali da je on jedini srpski vladar koji je vodio osvajačke ratove, je li tako?
Pa jeste. Može se upravo tako reći. Ali pazite, ja bih sad iznio jedno svoje lično mišljenje. Srpski narodi, ili bolje reći preciznije, narod o tome ne odlučivo, srpska vojna i politička elita je dva puta u srpskoj nacionalnoj istoriji pokušala da umjesto srpske narodne države stvara multinacionalnu državu, ili ustavno rečeno imperiju malu. Prvi put je to pokušao car Dušan. Dakle, ulaskom u Epir, Tesaliju, Trakiju, Albaniju i ulaskom na domak Carigrada. Ova multinacionalna država raspala se nekih desetak godina poslije Dušanove smrti, a definitivno poslije boja na Marici 1371. Drugi put će to pokušati kralj Aleksandar Karađorđević stvaranjem Jugoslavije. Umjesto da formira srpsku nacionalnu kraljevinu, on je i Hrvati i Slovenci uključio u jednu širu južnoslovensku državnu zajednicu i učinio kardinalnu grešku. Uvijek kad su Srbi prelazili svoje etnonacionalne granice i pokušavali da prave multinacionalnu zajednicu ili imperiju, zašto to ne reći, doživjeli su istorijski slom, što znači da Srbima kao narodu najviše odgovara koncept nacionalne države, jer Srbi nisu imperijalan narod, nemaju imperijalnu svijest, nemaju razvijen mehanizam pretapanja, asimiliranja drugih nacija.
Gospodine Vukiću, da vama zahvalimo na ovom razgovoru i na ovom sjećanju na Dušana Silnog povodom godišnjice njegovog krunisanja za kralja.
Hvala vama. Zaista je lijepo se sjetiti uzvišenih i veličanstvenih trenutaka naše prošlosti.
Da, naše slavne istorije. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Predragom Vukićem, istoričarom, koji nam je govorio o istorijskom liku cara Dušana Silnog. Povodom 8. septembra, dana kada je 1331. godine na Kosovu u Svrčinu arhijepiskop Danilo II. Dušana Silnog krunisao za kralja Srbije.